Kai ciam li malfermis la quaran sigelon, mi audis la vocion de la quara creitajo, dirantan, venu, kai mi rigardis, kai jen pala cevalo, kai la nomo de la sidanta sur gi estis morto, kai Hades sequis cun li, kai estis donita ali autoritato super quarono de la terro, por mortigi per glavo, cae per malsato, cae per morto, cae per la sovacciae bestoi de la terro. Cae ciam li malfermis la quinan sigelon, mi vides sub la altaro la animoin de la mortigitae pro la vorto de Dio cae pro la attesto cion ili havades. Cae ili criis per granda vocio dirante, «Gis ciam, hoestro, la sancta cae vera, vi ne iugias cae ne vengias nian sangon alla loggiantoi sur la terro, cae estes donita al ciu el ili blanca robo, cae estes dirite al ili, che ili attendu ancorau quelcan tempon, gis ancau iliai conservistoi cae iliai fratoi mortigotae ciel ili mem plen sumigios. Cae mi rigardes ciam li malfermis la sesan sigelon, cae farigis granda teatremo, cae la suno farigis nigra ciel saccajo el haroi, cae la tuta luno farigis ciel sango, cae la steloi de la cielo falis sur la terron, ciel fig arbo scuate de forta vento jetas siain nematurain figoin, cae la cielo formu vigis quasau convolvata libro, cae ciu monto cae ciu insulo formu vigis di sia loco, cae la regioi de la terro, cae la granduloi, cae la mil estroi, cae la riciuloi, cae la fortuloi, cae ciu sclavo, cae ciu liberulo, sin cascis en la cavernoi, cae inter la rocoi de la montoi. Cae ili diris alla montoi, cae alla rocoi, falu sur nin, cae nin casciu for de la visaggio de la sidanto sola trono, cae for de la colero de la sciafido. Char venis la granda tago di ilia colero, cae ciu povas stari?